Jesús García, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Falamos unha vez máis co presidente da Asociación Radiotaxi en Santiago. Dende o Concello, as cifras que nos dan sobre esas denuncias abertas por infraccións dos vehículos de alquilerse con conductor das VTCs, son 7 infraccións detectadas polo Concello, máis 3 máis que lles chegarían a través da Xunta e que tamén teñen que, digamos, que pasar polo visado do Concello, da Autoridade Municipal. Non sei se si vos, a pé de rúa, tedes bueno, a sensación de que estas cifras máis ou menos van acordes co que está a acontecer, ou pensades que as infraccións que cometen este tipo de servizos destas plataformas van a máis?
Sí, nada, que va. Isto é, digamos, son as que les detectan, porque lógicamente non están 24 horas como estamos nós continuamente, non? Ni en todos os sitios, non? Pero que va, eso é, aquí hai, estamos sufrindo estas accións ilegales diariamente, o sea, non hai algo nada, tanto no aeroporto como no intermodal, calquer parada ou calquer persona que vexan cunha maleta, incluso se paran e ofrecen un servicio, non? É dicir, bueno, é algo que realmente, pois, saben que non poden facer, pero, bueno, siguen o facendo igualmente, non?
Decíasme que mesmo hai ocasións nas que aproveitan as propias paradas de taxi para recoller xente.
Sí, é o que me refería, o sea, no momento de que chegan varios voos, por exemplo, non, o sea, no caso do aeroporto, varios trens, varios autobuses xuntos, o sea, os taxis que están na parada ou vir toda a xente de golpe, carga, o tempo que tardan en volver son os que aproveitan eles para acceder a esas paradas de taxi e ofrecer os servicios aos clientes que están ali, non? É dicir, incluso, o que comentamos, nun caso destos de entrar na intermodal, pasoulle, pois, a un compañeiro, non? Entonces entraba detrás do VTC, parou igual e ofreceu os servicios, iba a coller a cliente, entonces este taxista saliu e dicía, oye, pois, que non pode facer? Aparte de enfrentarse verbalmente con él, o taxista levou a clienta e foi perseguido por esa VTC durante todo o trayecto do servicio. É dicir, algo ilógico, o sea, a persona que está facendo mal a acción, facendo a ilegalidade, ainda persigue a quen legalmente pode facer as cousas. É dicir, eu creo que nos temos que preocupar un pouquinho e que lle poñan un pouco de freno dunha vez e que informen a estas personas, sobre todo as empresas, porque eu creo que isto, moitos condutores que están non obrigados, pero sí que un pouquinho presionados polas propias empresas para que recauden agora, non? É dicir, non hai traballo ahora mesmo en Santiago, xa nin para nós, hai máis VTCs que taxis, entonces igual se ven presionados para eso, para cubrir objetivos económicos, non?
Jesús, esta persecución, cando aconteceu, e non sei se houve posibilidade de formalizar algunha denuncia, porque, bueno, realmente o que estás contando é unha situación de presión sobre o taxista, non?
Claro, ao final é un acoso, non? O sea, recomendei que presentara a denuncia, pero, bueno, o compañero, en principio, pues, non o quiso facer, pero sí que me trasladou justamente a inseguridade, non? É dicir, oye, cal é o seguinte paso? Que vamos a ter? Que sufrir unha agresión por parte dunha persona destas ou algo? É dicir, porque realmente se poñen violentos verbalmente cando lle dís que non poden facer ese servicio ou que tal, non? É dicir, bueno, as contestacións son moi serias, non? Entonces, bueno, esperemos que non chegue a máis nin moito menos. Que se siga perseguindo, que se siga velando porque que se cumpla a lei, tampouco estamos pedindo nada, o sea, xa non é que nos defendan en algo que non temos dereito, A lei é clara, é concisa, e son servicios distintos, son dous sectores que cada un está creado para unha función, non? E nos casos VTC que fan as cousas legalmente desde hai moitos anos, temos unha relación moi boa, por eso mismo, que non pode ser que esta empresa que chega aquí e que quiera facer o que lle dá a gana, non?
Lembrar que para contratar estes servicios ten que ser sempre a partir das aplicacións que ten cada empresa, non? Isto non como usuarios, que o normal non é nin moito menos que os atopemos nas inmediacións dunha parada de taxis.
No, claro, a lei os obriga as contratacións a ter unha antelación de 15 minutos. E sempre, o sea, unha VTC, sea por aplicación ou sea contratación personal, non pode facer un servicio dentro de, o sea, que empece e que termine no concello. Entonces, aí é onde eles están un pouco, digamos, que non lle que pasan por alto, están facendo servicios ao aeroporto de Santiago. Ao estar dentro do mesmo concello non o poden facer. É dicir, eles poden coller en Santiago, poden ir a Ames, poden coller en Padrón, e vir a Santiago, o sea, eles xa teñen unha libertad que non ten o taxi, entonces, pois, bueno, cada un temos que cumplir as nosas cousas, non? Entonces, aí é onde está o problema, non? É dicir, xa non é que usando a aplicación fai unha reserva de fora, non? No, porque o destino, o origen é o destino ten que ser así. Así nos lo trasladaba a propia directora xeral, non? De que incluso mandan aos inspectores, moitas veces apunto xa as sabiendas que eles mesmos graban na web que ten a Xunta, onde eles teñen que subir todos os servicios, un servicio ilegal que agora é punto de recollida. Entonces, claro, é moito máis fácil enviar os inspectores ali, non?
Nuns días temos a convocatoria que fixo o Concello para os exames de taxista. Creo que era bueno, unha reivindicación a que vos insististes bastante, non, Jesús?
Bastante, porque é lógico, decir, o sea, nos levamos 16 meses desde que se fixo o último examen. O sea, é inconcebible unha persona para poder acceder a un puesto de traballo espere 16 meses para poder acceder a él legalmente. Porque quen ten que facer esa prova é que na exixe non a fai. É dicir, entonces nos chegamos a un momento de ter que presionar e exixir que se ou que se faga ou que se retire o requerimento, non? É dicir, porque senón era inviable, totalmente. É dicir, a seguinte cidade que máis tempo tarda son 2 meses, non? E nos levamos 16 sin este examen, non? Bueno, eu creo que, bueno, aí non sei que intereses hai en un facelo e non poder poñer personas a traballar, non? É dicir, por un lado, están nos dando caña por fastidiándonos por outro, non? Con licencias novas, con toda esta historia, con todo isto que ahora parece ser de que tamén saliu, bueno, chegoume ante tamén, o precio, unha burrada que en principio se vai a pedir, están os presupostos, non? Esos 2.900.000 euros xa en valor da licencia de taxi que vai quitar o Concello. É dicir, bueno, non o sei, non? Dá que pensar moitas cousas. O sea, é dicir, as 29 licencias que vai quitar o Concello, increíblemente, xa está o precio delas 2.900.000 euros nos presupostos que foron aprobados no Concello de Santiago. O sea, quere dicir que isto xa estaba todo preparado, non? É o que entendo eu. O sea, que bueno.
O sea, que o Concello prevé ingresar 2.900.000
euros das 29 licencias. Eso sale que as vai a sacar a concurso a 100.000 euros cada unha.
Esto...
O sea, eu quedé asombrado. Asombrado, de verdad.
Y este incremento, canto supón sobre o que se, por exemplo, nos últimos anos...
As licencias novas, as últimas, era un coste de 3-4 mil euros, era o que máis ou menos cobraba o Concello pola tramitación, digamos, de todos os de, non, da licencia nova e todo isto, non, por aí. O sea que, bueno, está visto, non, que isto é máis ben un negocio para o Concello, importándolle que veña a facturar sobre todo os 6 meses que non hai traballo, que veña a saturar o sector, non? É dicir, se agora estamos pensando en parar un día a semana, pois tenemos que parar 2 ou incluso máis, non? O sea, é o que viña falando, non? Pois aí atrás, é dicir, realmente vivir do taxi durante 6 meses en Santiago se vai a complicar moitísimo. Moitísimo, o futuro está moi negro para o sector, porque encima estamos levando paus por todos lados. A caso VTCs, con Cabify, cus seguros, con este tema das licencias, realmente che dá que pensar que alguén quere acabar co taxi de Santiago, non? É dicir, é o que percibimos desde o sector, non?
Xa a última, sobre o tema do exame, é unha proba complicada, non sei si animades a xente que se presente.
Claro que sí, no, eso eu creo que alguén, o sea, ainda que non vai a acceder ao puesto de traballo ou que non lle faga falta, agora mesmo, como realmente se fan tan poucas, é dicir, se ven aquí en Santiago, pues, pasouse de facer, normalmente facían un ao ano, despois era cada 2 anos, e agora, bueno, pues, sabes. Entón, é algo que nunca caduca, algo que se renova co propio carnet de conducir. No momento que renovas o carnet de conducir, te chegas ali, aportas un novo carnet, e eso se renova automáticamente, non? E a prova é moi sinxela, moi fácil, non? É dicir, calquer persona que conozca un pouco Santiago, ao final é ir un recorrido de un punto A a un punto B, sempre polo sitio máis corto, conocer os edificios emblemáticos, as cousas máis normales, non? Non é nada que va. En eso sí que, a verdad, que son bastante permisivos, non? A hora de tal, ou faz moi mal, ou senón é raro que suspendas, non?
Jesús García, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Moi bo día.
Graciñas a vos, como sempre. Bo día, vale.